Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў, што ў паветраную прастору Беларусі незаконна залятаў шведскі лёгкаматорны самалёт. Палітвязень Сергей Каваленко напісаў прашэнне аб вызваленні пад ціскам адміністрацыі амаль месяц таму. Для беларусаў пачынаюцца летнія алімпійскія гульні ў Лондоне. У барацьбу за медалі ўступаюць беларускія футбалісты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка пацвердзіў факт незаконнага ўварвання 4 ліпеня ў паветраную прастору краіны замежнага лёгкаматорнага самалёта, заявіўшы, што службовыя асобы, якія не спынілі дадзеныя акцыі, павінны панесці пакаранне. Гаворка вядзецца аб акцыі шведскіх актывістаў у падтрымку дэмакратыі Беларусі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У цэнтры Москвы ў Навапушкінскім скверы пачаўся санкцыянаваны мітынг у падтрымку вязняў 6 траўня. Удзел бярэ некалькі соцень людзей. Прамая відэатрансляцыя мітынгу ў Москве вядзецца на нашым сайце свабода.by. Пасол Сырыі ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах Абдэль Латыф Аль-Дабах і яго жонка Ламія Харыры, часовая павераная на Кіпры, уцяклі ў Катар. Агенцтва «Франс Прэс» цытуе словы прэсавага сакратара Белага дому Джэя Керні, які мяркуе, што ўцёкі дыпламатаў такога рангу сведчаць, што дні прэзідэнта Асада падлічаныя. Раней сырыйскі пасол у Іраку Наваф Фарес таксама ўцёк у Катар. Баі паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі тым часам працягваюцца ў двух найбуйнейшых гарадах краіны – Дамаску і Алепа. Паўстанцы сёння заявілі, што іх сілы кантралююць палову Алепа, аднак інфармацыю немагчыма пацвердзіць з незалежных крыніцаў. Паведамляецца таксама, што урадавыя сілы наносяць удары па прымесцях гораду, каб перашкодзіць прыходу падмацаванняў паўстанцаў. З Дамаску актывісты паведамляюць, што ўрадавыя сілы працягваюць масіўныя абстрэлы ў адказ на бомбавы тэракт, які забіў 4 высокіх прадстаўнікоў рэжыму. Еўрапейскі цэнтральны банк зробіць усё магчымае для падтрымкі еўра, уключна з захадамі па зніжэнні працэнтных ставак па ўрадавых пазыках. З такой заявай выступіў сёння ў Лондоне кіраўнік банка Марыё Драгі. Еўрапейскія фондавыя рынкі адрэагавалі на яго словы ростам. Працэнты па ўрадавых аблігацыях Іспаніі апусціліся сёння ніжэй 7%, гэты парог лічыцца крытычным у доўгатэрміновай перспектыве. Курс адзінай еўрапейскай валюты адносна даляра таксама вырас. Сёння ж для перамоваў у Грэцыю першыню за 3 гады прыбыў кіраўнік еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу. Там жа знаходзяцца прадстаўнікі Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтрабанку, якія знаёмяцца з выкананнем урадам Грэцыі абавязацельстваў па правядзенні эканамічных рэформаў. Сёння яны правялі 2-гадзінную сустрэчу з міністрам фінансаў краіны Янісам Стурнарасам. Актывістка ўкраінскага жаночага руху «Фэмен» атакавала кіраўніка расійскай праваслаўнай царквы патрыярха Кірыла каля лётнішча Барысполь ва Ўкраіне. З крыкам «Ізыдзі вон» яна выбегла з групы журналістаў, скінула адзенне і кінулася на Кірыла. Яе спыніла служба аховы і сілай пацягнула ў памяшканне лётнішча. На спіне ў дзяўчыны было напісана «Кіл Кірыл». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны